Moikka kaikille. Hienoa, että meitä on täällä. Meitä on täällä tällaisena kesäisenä aurinkoisena aamupäivänä näinkin paljon porukkaa koolla. Se on hyvä. Tuossa kun mainittiin leiristä, että Henrietta voi ottaa yhteyttä, niin jos sulla ei ole Henrietan yhteystietoja, niin mun yhteystiedot löytyy täältä jostain päin seurakuntaa viikko-ohjelmasta ja nettisivuilta, niin kyllä. Soittakaa mulle tai pistäkää viestiä, niin mä pistän teille sitten Henrietta yhteystietoja. Mutta hei, meillä on ollut ihan mielettömän siunattu tilaisuus tänään. On ollut hieno kuulla todistus. Kiitos Esa, kun tulit Parkanosta saakka meille kertomaan, kuinka hyvä Jeesus meillä on. Ja me ollaan Kristusta ja Kristuksen hyvyyttä saatu tänään kuulla laulujen kautta ja alkupuheen aikana. Ja se on valtava hieno asia. Ja jatketaan samalla linjalla, tosin vähän ehkä pisemmän koivun kautta tässä saarnassa. Mun tarkoitus tällä saarnalla ei ole niinkään saada kenellekään niin kuin kovin mukavaa olotilaa. Mun saarnan tarkoitus on lähinnä se, että se mukava olotila voisi löytyä siitä ymmärryksestä, että kaikkein tärkeintä on tuntea Kristus, niin kuin Esa todisti, että se on se meidän kulta-aarre ja kaikkein kallein asia, mikä meillä voi olla, Kristuksen tunteminen. Ja niin kuin tässä uhrilaulussa laulettiin, että kun keskitymme Kristukseen, niin rakkaus Jumalan roihua ja leviää yli koko maa. Ja se on se suurin asia, mihin meidän tulisi keskittyä. Jos me nostetaan yhtään mitään muita asioita kiintopisteeksi kuin Kristus ja hänen tuntemisensa, niin me syyllistytään epäjumalan valvontaa. Ja mä kehtaan väittää, että me helluntalaiset ollaan aika monta kertaa syyllistytty tällaiseen. Kuinka vitsi monta kertaa meidän lihallinen mieli saa vallan ja me nostetaan liian korkealle paikalle jotakin täysin kehällisiä ja ulkoisia asioita. Mä ajattelin, että uskallanko mä sanoa tällaista, mutta älkää ymmärtäkö väärin. Mutta jopa meidän seurakuntatilaisuuksiemme rakenteet ja luonteet voivat joskus nousta korkeammalle kuin se, että Kristus tulisi tunnetuksi meissä ja meidän kauttamme. Joskus niistä tavoista, miten me koetaan, että Jumalaa tulisi palvoa ja kohdata, nousee tärkeämpiä kuin Jumalasta itsestäänsä. Meillä on hyviä tienviittoja, hyviä tienosoittajia Jumalan luokse. Meillä on hengellinen laulukirja, joka on saanut aikaan melkoisia tappeluita joissakin seurakunnissa nuorten ja vanhojen ihmisten välillä. Tämä on mun mielestä ihan karseeta. Yhtä lailla mä näen huonoksi asiaksi sen, että ylistyslaulut nostetaan liian korkealle ja unohdetaan kaikkien muiden se mielekäs tapa päästä Jumalaa lähelle. Täysin kehällisiä asioita, täysin turhia juttuja. Kuinka vitsi helposti meidän elämään nousee kultaisia vasikoita, jotka me otetaan ja sanotaan, että tässä on Herra, joka pelasti meidät. Ai että sentään. Nyt on Herra ilopäivä. Jaakob kirjoittaa Jaakobin kirjeessä, että meidän keskinäiset riita-asiat johtuu meidän lihallisuudesta. Johtuu siitä, että meissä on lihan himoja. Ja kun puhutaan lihahimoista, niin yleensä ensimmäisenä ihmiselle tulee mieleen jonkinlaiset seksuaaliset himot tai addiktiot. Mutta kun Raamattu puhuu lihahimoista, niin se ei puhu ensisijaisesti mistään tällaisesta, vaan se puhuu meidän turmeltuneen luonnon tarpeesta tyydyttää meidän lihallisia tarpeitamme, mukamastarpeita, tunnetarpeita, omia mieltymyksiä. Ja joskus me sekoitamme nämä tarpeet siihen, miten me koemme, että Jumalaa tulisi lähestyä. Eräs erittäin raitis ja väkevä, voisin sanoa suorastaan palava, kotimainen Raamatun tutkija on sanonut, että aina kun ihminen asettaa Jumalan tahdon tilalle oman tahtonsa ja omat ajatuksensa Jumalasta, hän tekee itselleen Jumalan kuvan. Sellaisen Jumalan edessä on paljon helpompi ylistää ja palvoa, sillä sellainen Jumala on aina ihmisen hallittavissa. Ja se nyt on ihan sama, ootko sä uskossa vai et. Meillä on kaikki potentiaali syyllistyä tähän. Minä olen syyllistynyt siihen monta kertaa. Ja on tehty meidän monta kertaa raakaa parannusta. Enkä usko, että tulee tilannetta, jossa löytäisin itseni tilanteesta, kun milloin sitä ei tarvitse enää tehdä. Ja kehtaan väittää, että meitä on tässä Suomen Sionissa useita kappaleita ihmisiä, ketkä syyllistymme tällaiseen. Tänään käydään läpi Mooseksen, toisen Mooseksen kirjan lukua 32. Ja siellä on taiteilijan näkemys tästä tapahtumasta, traagisesta tapahtumasta, jossa Israelin kansa teki itsellensä kultaisen vasikan. Ja näiden alkuajatusten saattelemana käydään tätä tekstiä vähän läpi ja katsotaan, mitä muuta se meille puhuu. Tarkoitus ei ole nyt pelkästään vaan kertoa siitä, kuinka rempallaan kaikki on, vaan mä uskon, että Jumala tahtoo rakentaa meitä, Jumala tahtoo eheyttää meitä, Jumala tahtoo päivä toisensa jälkeen uudistaa liittosuhdettaansa meidän kanssa. Me saadaan täältä tänään lähteä varmoina siitä, että Jumala on meidän puolella. Kristus on kärsinyt rangaistuksen meidän synneistä ja sen, että meidän ei tarvitse pelätä minkäänlaista kadotustuomioa. Ja mä toivon, että me kaikki voidaan tänään oppia, että millään muulla elämässä ei lopulta ole merkitystä kuin se, että me saadaan tuntea Kristus. Kun me se ymmärretään, niin meidän elämä tuottaa hyvää hedelmää. Silloin meitä ei kiinnosta muodolliset ja ulkoiset asiat. Meitä kiinnostaa vaan se, että Jeesus on hyvä. Ja hän on ollut hyvä minulle, ja hän tahtoo olla hyvä muillekin. Tämä tekstijakso sijoittuu tällaiseen kohtaan, että silloin justiinsa toisen Mooseksen kirjan luvuissa 25-31 on annettu ohjeita ilmestysmajan rakentamista varten. Israelin kansa on kulkenut Kaislamerta poikki. Tämä on niin kuin Israelin Egyptin vaiheet, ne on ihan pikkupojasta saakka ollut mulle, silloinkin kun mä en ollut uskossa, niin todella mielenkiintoisia ja mielekkäitä kertomuksia. Ja sen jälkeen kun mä uskoon tulin, niin toinen Mooseksen kirja oli yksi ensimmäisiä kirjoja, mitä mä niin oikein rupesin ahmimaan. Se oli mielenkiintoista aina siihen asti, kunnes ruvettiin luettelemaan lakia. Siinä kohtaa rupesi haukotuttaa vähän. Mutta tässä on kuitenkin annettu nyt ohjeita sitten ilmestysmajan rakentamista varten, millä tavalla Jumala tahtoo kohdata Israelin kansaa. Ja yhtäkkiä tapahtuu jotain traagista. Luvuissa 32-34 kerrotaan Israelin kansan epäjumalan palveluksesta ja kuinka se liitto sitten tämän tapauksen jälkeen uudistetaan. Jumala ei hylkää kansaansa, vaan uudistaa liiton. Ja tämän tapauksen jälkeen ilmestysmaja luvuissa 35-40 sitten vihdoin rakennetaan ja Herran kirkkaus pääsee laskeutumaan kansan keskuuteen. Me keskitytään nyt tähän lukuun 32 ja käydään sitä pala palalta vähän lävitse tässä. Tässä ensimmäisessä osassa jakeissa 1-6 sanotaan seuraavalla tavalla. Kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, Mooses oli siis lähtenyt vuorelle Jumalan kanssa, jossa Jumala antoi hänelle lain taulut, niin kansa kokoontui Aaronin ympärillä ja sanoi hänelle, ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Aaron sanoi heille, irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle. Silloin koko kansa irroitti kultarenkaat korvistaan ja toi ne Aaronille. Hän otti heiltä kullan, sitten hän kaavaili piirtimellä ja valoi kullasta vasikan. Israelilaiset sanoivat, Israel, tämä on sinun jumalasi, joka johdatti sinut Egyptin maasta. Kun Aaron kuuli tämän, hän rakensi vasikan eteen alttarin. Sitten Aaron julisti, huomenna on Herran juhla. Israelilaiset nousivat varhain seuraavana aamuna, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Sitten kansa istui syömään ja juomaan, sen jälkeen he nousivat karkeloimaan. Tässä kansa sanoo heti alussa, että ryhdy työhön ja tee meille jumalia. Eli kansa vaatii jonkinlaista uskon kohdetta, jonkinlaista uskon ja palvonnan kohdetta. Ja tästä on nyt monesti ajatellaan, että kun tämä vasikka rakennettiin, niin tämä vasikka olisi joku ympäröivien kansojen epäjumalista, joku tällainen, niin kuin, mitä Israel tietoisesti palvoisi epäjumalana. Mutta suuri osa tutkijoista oikeastaan on sitä mieltä, että kyseessä on edelleen tämä Jahve-Jumala, kuka Israelin kansan on pelastanut. Mutta he vaativat jonkinlaisen uskon kohteen. He tahtovat jonkun, joka symboloi tätä Jumalaa heille. Tässä sanotaan hebrealaisessa alkutekstissä, kun täällä sanotaan, että tee meille jumalia, niin siinä käytetään hebreankielistä sanaa Elohim. Ja Elohim-sanaa käytetään enimmäkseen Raamatussa Herrasta meidän Jumalastamme. Ja tämä Elohim-sana on tähän Raamattu kansalle käännökseen käännetty monikoksi, jumalia, koska Elohim-sana on monikkomuoto. Ja tämä on aika hauskaa siinäkin mielessä, että me voimme tavallaan tästä hebrean kielestä poimia myös Jumalan kolminaisuuden heti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, josta myös Jumalasta käytetään tätä monikkonimeä Elohim. Mutta Elohim-sana on käytetään Raamatussa myös muussa merkityksessä. Se saattaa viitata tuomareihin, enkeleihin tai joihinkin muihinkin jumaliin. Ja näin ollen jotkut tutkijat mieltävät, että tämä vasikkakin voisi olla joku vieras jumala, eikä edustaa kansalle tätä Jahve-jumalaa. Tullaan tähän aiheeseen hetken päästä myöhemmin. Mutta se, että kansa vaatii jonkinlaista jumalan kuvaa, se kertoo meidän lihallisuudesta, meidän lihan tarpeista ja siitä vääristyneestä uskonnollisuudesta, mikä meillä ihmisillä on. Israelin kansa oli kattellut satoja vuosia Egyptien uskontoa siellä, kun niillä oli kaiken maailman rituaaleja ja koppakuoriaisia, mitä ne palvoi siellä ja muuta vastaavaa, niin heillä oli siinä sitten ilmeisesti hivenen haasteita pyrkiä ymmärtämään, että tämä ei ole se tapa, miten meidän Jumalaamme tulee palvoa. Kansa sanoo sitten yhteen ääneen, että Israel, tämä on sinun jumalasi, kun se vasikka nyt sitten vihdoista viimein valmistuu. Tässä me nähdään, että ihmiselle tulee voimakas oma ajatus Jumalasta. Tällainen on Jumala, Jumala on tällainen, tämä edustaa meidän Jumalaamme, tämä kuvastaa meidän Jumalaamme, tämä symboloi Herraa meidän Jumalaamme. Ja vasikka tosiaan symboloi kansalle Jumalaa, joka taas on vastoin sitä säädöstä, jonka Jumala on kansalle asettanut. Ei tarvitse kovin kauaa mennä taaksepäin tässä toisessa Mooseksen kirjassa, kun Jumala sanoo kansalle, että älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teosta kolmanteen ja neljänteen polveen saakka, jos he vihaavat minua. Eli kun me teemme jostain asiasta Jumalan kuvan, sanomme, että tällainen on meidän Jumalamme, näin häntä tulee palvoa. Me syyllistymme siinä tähän samaan asiaan, jota Israelin kansa tässä nyt käy läpi. Meille tulee ikään kuin oma ajatus Jumalasta. Me tahdomme itse määrittää, minkälainen Jumala on. Ja tässä Israelille tulee nimenomaan tämä osaksi. Ja Aaron yhtyy tähän lauluun sitten ja sanoo, että huomenna on Herran juhla. Tämä on se, mikä saa osan tutkijoista ajattelemaan, että kansa palvelee nimenomaan Jahve-Jumalaa. Aaron ei varmaan sanoisi, että huomenna on Herran, meidän Jumalamme, juhla. Mikäli kyseessä olisi joku paali tai moolokki tai mitä näitä kaikkea astarotteja olikaan. Myös eräs Israelin kuninkaista, en muista nyt tasan tarkkaan kuka hänen nimensä oli, mutta rakennutti kaksi vasikkaa ja heillä oli voimakas ajatus siitä, että tämä Israelin Jumala asuu näissä vasikoissa. Tällaisia uskonnollisia ajatuksia sekoittuu sitten pyhän kaikkivaltiaan Jumalan palvontaan ja se on Jumalan silmissä huono asia. Tässä tulee kansalle tämän myötä sitten oma ajatus tästä Jumalan palvonnasta. Israelaiset nousivat varhain seuraavana aamuna, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Sitten kansa istui syömään ja juomaan ja sen jälkeen he nousivat karkeloimaan. Onpa hienoa, kun me saadaan, tämä on se Jumala, tämä on meidän Jumalamme. Me saamme itse päättää, miten me häntä palvomme. Me saamme itse määritellä tämän Jumalan. Kansa syyllistyy tässä rankkaan itsepetokseen. Jumala on kuitenkin pyhä. Hän on itse määrännyt, miten häntä tulee lähestyä. Jeesus puhui muun muassa rukouksesta hengessä ja totuudessa. Ja En sano, että syöminen ja juominen ja karkeloiminen itsessään olisi paha asia, mutta se, mitä nämä sanat pitivät sisällänsä tuossa kulttuurissa, niin siihen saattoi liittyä jotain sellaisia asioita, mitkä olisivat kristillismoraalisesti hivenen arveluttavia. Saatetaan puhua ihmisuhreista tai jonkinlaisista tällaisista temppeliprostituution viittaavista asioista. Ei niistä sen enempää. Mutta kaiken kaikkiaan kansa alkaa palvomaan Herraa käyttäen välikappaleena tätä vasikkaa ja omaa ajatustaan Jumalasta. No sillä väliin, kun kansa pailaa siellä vuoren juurella, niin Mooses ja Jumala juttelee siellä vuoren huipulla. Luen jakeesta 7 jakeeseen 14. Silloin Herra puhui Moosekselle, lähde alas, sillä kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on tehnyt turmiollisen teon. Kovin pian israelilaiset poikkesivat tieltä, jota minä käskin heidän kulkea. He ovat tehneet itselleen valetun vasikan, kumartaneet sitä, uhranneet sillä ja sanoneet, Israel, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Herra sanoi vielä Moosekselle, minä olen katsellut tätä kansaa ja nähnyt, että se on niskurikansa. Ja nyt jätä minut rauhaan. Vihani on syttynyt heitä vastaan ja minä teen heistä lopun. Sinusta minä teen kuitenkin suuren kansan. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltaan, ja sanoi, Herra, miksi vihasi on syttynyt omaa kansaasi vastaan, jonka olet tuonut pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä? Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, hän vei heidät pois pahoin aikein, tappaakseen heidät vuorilla ja hävittääkseen heidät maan päältä? Käänny palavasta vihastasi ja kadu kansallesi aikomaasi pahaa. Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itsesi kautta vannonut. Minä teen teidän jälkeläisenne lukuisiksi kuin taivaan tähdet, ja koko tämän maan minä annan teidän jälkeläisillenne, niin kuin olen sanonut, ja he saavat sen ikuiseksi perinnöksi. Siinä on Mooseksella kanttia ruveta väittämään Jumalalle vastaan. Mitä me voitaisiin oppia tästä? Voitaisiko mekin joskus pyrkiä rukoilemaan Jumalaa ikään kuin pikkulapsen uhmalla? Mä uskon, että me voidaan. Jumala tuskin pelästyy sitä. Mutta tässä Jumala kertoo aikeistansa tuhota kansa, mikä olisi aika ikävä asia. Ja hän antaa Moosekselle myös mahdollisuuden, että sinusta minä teen uuden kansan. Sinusta lähtee koko homma uudelleen pyörimään. Ja niin paljon kuin Moosesta saattaankin tämä ajatus kutkuttaa, että hänestä polveutuisi yksin suuri kansa, hän saisi toimia niin kuin esi-isänä, patriarkkana koko Israelin kansalle, niin Mooses ei lankea tällaiseen, en nyt sano, että Jumala tässä kiusaisi Moosesta, mutta Mooses ei niin kuin tyydy tähän osaan. Ja Mooses ei tahdo, että asiat menee näin päin, vaan Mooses asettuu välimieheksi Jumalan ja Israelin kansan väliin ja alkaa väittämään Jumalalle ikään kuin vastaan ja heittämään vastaehdotusta tälle hänen väittämälleensä. Ja nyt on hyvä pistää merkille, että Mooses ei vetoa tässä kansaan. Mooses ei ole sillain, että älä surmaa kansaasi, ei saa tappaa israelilaisia, ne on vaan vähän tommosia, kyllä ne siitä rauhoittuu. Ja ne on niin kivoja ja mukavia ja lutusia ja muuta vastaavaa. Mooses ei vetoa kansaan, koska siinä kansassa ei ole mitään vedottavaa. No, uppiniskasta ja niskuriporukkaa, ja Mooses itsekin on tämän saanut huomata, että on tämä yksi työmaa. Ja Mooses ei siis vetoa kansaan, vaan Mooses vetoaa Jumalan kunniaan. Mooses muistuttaa Jumalaa lupauksista, joita hän on antanut. Mooses vetoaa Jumalan kunniaan sanomalla, että mietin nyt, jos niin kuin muut kansat, jotka palvoo epäjumalia, kuulee, että sä oot pelastanut sun kansas väkevällä kädellä vaan tappaakseen heidät autiomaassa, niin nehän nauraa sulle hyvänen aika ja pilkkaa sua. Ja tämän jälkeen Jumala katuu sitä ajatusta, mikä hänellä oli. Ja tämä on mielenkiintoista, kun Jumala muuttaa mieleensä, eikä ole ensimmäinen kerta Raamatussa. Myös Abraham sai Jumalan taivuteltua semmoiseen pienoiseen kompromissiin ja suostumaan tähän. Mutta muuttiko Jumala kirjaimellisesti mieleensä? Miten kaikkivaltias Jumala, joka on ajan ulkopuolella, pystyisi muuttamaan mieltänsä? Tämä on pistänyt niin kuin montakin setää raapimaan päätänsä kirjojen äärellä. Ja joidenkin tutkijoiden mukaan Jumala ikään kuin tulee ihmistä vastaan näissä tilanteissa, jotta hän voisi kommunikoida pienen ihmisen kanssa, jonka on luonut. Me ihmiset ollaan rajoittuneita tunteiden kokemiseen ja vuorovaikutukseen, jossa tunteet on läsnä. Ja jotta Jumala voisi kommunikoida tässä Mooseksen kanssa, hän tulee hänen tasollensa, hän tulee Moosesta vastaan ja osoittaa katuvaa mieltä, jotta Mooses ymmärtäisi Jumalan sydäntä ja ymmärtäisi, että se, mitä hän on, miten hän on vedonnut Jumalan kunniaan, kirkastaa Jumalaa. Tässä on aika hieno asia myös tämä Jumalan mielensä muuttamisessa, tämä millä tavalla Mooses kuvastaa ja kirkastaa Kristusta tässä kohdassa. Mooses on Jumalan ja Israelin kansan välimiehenä, Kristuksen esikuvana. Kristus, josta puhutaan Mooseksen kirjassa muun muassa, että hän on, tulee suurempi kuin Mooses. Ja hebrealaiskirjeessä Jeesus nimetään suuremmaksi kuin Mooses. Niin nyt Mooses saa ikään kuin toimia tässä tämän suuremman Mooseksen profeetan roolissa ihmisen ja Jumalan välimiehenä, näin ilmestyen Kristuksen esikuvana Israelin kansalle. Mooses sai aikaan toiminnallansa sovinnon Jumalan ja Israelin kansan välille. Ja kuinka suuremman sovinnon Jeesus Kristus sai aikaan Jumalan ja koko ihmiskunnan välille. Se on aika valtava lahja. Ja me saadaan tänään olla osallisia tästä sovinnosta. Me saadaan tänään olla lunastettuja. Me saadaan tänään elää rauhassa Jumalan kanssa. Me voidaan lähestyä Jumalaa, oltiimme kuinka likaisia tahansa. Me voidaan lähestyä Jumalaa, pyytää häntä pesemään meidät puhtaaksi ja antaa meille voimaa Kristuksen tuntemisen kautta elää hänen valtakunnassaan. Se on aika valtava juttu. Ja on hieno nähdä, millä tavalla Kristuksen esikuvia nousee Vanhasta testamentista. Jossain kohtaa sitä ajattelin, että mitä Vanhaa testamenttia on järkeä lukea, kun Uusi testamentti on niin kuin se juttu. Mutta Vanhasta testamentista me näemme, että Jumalan tarina on kokonaisuus. Siinä on punainen lanka ja Kristus ilmestyy jokaisessa Vanhan testamentin kirjassa tavalla tai toisella. Nyt me saamme nähdä Kristuksen esikuvana Mooseksen, kun hän on välimiehenä kansan ja Jumalan välillä. No tämän jälkeen sitten Mooses lähtee alas sieltä vuorelta. Mä luen tuosta 15. jakeesta tuonne 24. Mooses kääntyi ja laskeutui alas vuorelta käsissään kaksi todistuksen taulua, joihin oli kirjoitettu molemmin puolin. Nämä taulut olivat Jumalan tekemät ja tauluihin kaiverrettu kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta. Kun Joosua kuuli kansan huutavan ja metelöivän, hän sanoi Moosekselle, leiristä kuuluu sodan ääniä. Mooses vastasi, ei se ole voiton huutoa eikä tappion valitusta, minä kuulen laulua. Kun Mooses lähestyi leiriä, hän näki vasikan ja tanssin. Silloin hänen vihansa syttyi ja hän heitti taulut käsistään ja särki ne vuoren juurilla. Sen jälkeen hän otti vasikan, jonka israelilaiset olivat tehneet, poltti sen tulessa ja murskasi tomuksi, sirotteli tomun veden pinnalle ja juotti veden israelilaisille. Mooses sanoi Aaronille, mitä tämä kansa on sinulle tehnyt, kun olet johdattanut sen näin suureen syntiin. Aaron vastasi, älköön herrani viha syttykö, sinä tiedät, että tämä kansa on taipuvainen pahaan. He sanoivat minulle, tee meille jumalia, jotka kulkevat edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Minä sanoin heille, jolla on kultaa, irrottakoon sen yltään, he antoivat kullan minulle ja minä heitin sen tuleen ja siitä vaan tuli tämä vasikka. Tässä on mielenkiintoinen versio kertomuksesta, mutta kaiken kaikkiaan me tässä nähdään, että kun Mooses on saanut Jumalan tyynnyteltyä kaiken tämän jälkeen, niin jotenkin niin kuin mä niin kuin leikkimielisesti ajattelin tätä valmistellessa, että Jumala on siellä, sitten kun Mooses on lähtenyt vuodelta alas, varmaan ajatella, että no niin, katsotaan vaan, että miten sä jaksaa katsella näitä kekkuleita, että miten siellä vuoden juurella käy. Että kansa on kuitenkin siellä alhaalla, karkelossa, ja kansa on siis, Mooseksen viha syttyy niin, että hän paiskaa nämä laintaulut, joka kertoo myöskin kirjaimellisesti sen, kuinka kansa on rikkonut liiton. Ajatelkaa, että niinkin pyhät esineet kuin kivitaulut, jotka Jumala itse on kaivertanut, Mooses näki, että nämä on vain esineitä. Mooses paiskasi ne taulut alas, särkine, pelkäämättä, että siitä tulisi hänelle jotain suuria seurauksia. Sen sijaan hän näki, että kansa on rikkonut liiton ja näin ollen hän rikkoo kivitaulut, näin esikuvana myöskin tästä kansan rikkomasta liitosta. Ja Mooseksella on kyllä ihan aihetta menettää hermonsa. Mooses ei ole ihan niin pitkämielinen kuin Jumala, ainakin mä uskoisin näin. Ja sitten rupeaa tapahtumaan. Mooses alkaa kurittamaan kansaa ja kirjaimellisesti syöttää tämän vasikan israelilaisille. Mä voin vaan kuvitella, minkälaisen apinaraivon vallassa Mooses on siellä niin kuin pistänyt tuulemaan, kun on jauhettu vähän kultaa ja ruvettu niin kuin juottaa sitä jengin kurkusta alas. Siinä pistetään meinaan porukkaa ojennukseen. Siitä, että minkä takia niin kuin Mooses tekee tällaisen teon, sitä ei meille pahemmin selitellä, että miksi Mooses syöttää tämän vasikan tälle porukalle, tai siis juottaa. Siitä on nyt kolme erilaista tulkintamallia. Siinä niin kuin tavallaan tapahtuu tämä Jumalan kuvan totaalinen tuhoaminen ja tämmöinen häpäisy. Että kun tämä Jumalan kuva, tämä iljettävä Jumalan kuva jauhetaan tomuksi ja juotetaan sitten israelilaisille, niin hyvin häpeällisellä tavalla se myös poistuu sieltä ruumista jossain kohtaa näin häväisten tämän Jumalan kuvan totaalisesti, kun se kulkee siellä ruuansulatusjärjestössä sitten jollain tavalla. Siinä on myös toinen näkemys, että Mooses tahtoo kurittaa kansaa, jotta tämä kansa nöyrtyisi ja ymmärtäisi, kuinka tyhmän teon he ovat tehneet. Toinen näkemys on se, että tämä liittyy jollain tavalla siihen koettelemiseen, mistä puhutaan neljännessä Mooseksen kirjassa. Siellä mainitaan tällaisesta tapauksesta, että jos puoliso on ollut uskoton, epäillään, että on ollut uskottomuutta, niin pappi tekee tämmöisen kiroveden ja se sitten juotetaan sille. Ja sitten jos jotain tapahtuu, niin se on tehnyt pahaa. Jos jotain ei tapahdu, niin se ei ole tehnyt pahaa ja tällainen näin. Sen voi sieltä kukin sitten halutessaan tarkastaa, miten se tarkasti meni. Voi olla, että tässä esikuvana tai siis sovellutuksena toimii nämä kaikki kolme juttua tai vain yksi niistä, mutta niitä on ihan mielenkiintoista tarkastella. Kaiken kaikkiaan sitten, kun Mooses ja Aaron juttelee tässä keskenäänsä, niin me nähdään siinä tavallaan, me nähdään galatalaiskirjeessä ehkä jonkinlaisia kaikuja Mooseksen asenteesta. Paavali sanoi, että te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut, että te näin nopeasti lankesitte pois totuuden tuntemisesta. Niin Mooses tässä sanoi, että Aaronille, että mitä tämä porukka on sulle oikein tehnyt, kun sä niin kuin tällaiseen oot lähtenyt mukaan. Sinä hölmö velipoikani. Ja sen jälkeen me saamme kuulla Aaronin koottuja selityksiä, että no mä vaan heitin ne korut uuniin ja yhtäkkiä sieltä tulee tällainen vasikka. Se on sinänsä ihan hauskaa lukea, että täällä aikaisemmin lukee, että Aaron kaavaili piirtimellä ja valoi kullasta tämän vasikan, ja sitten kun ruvetaan selittelemään, niin se niin kuin mukamas olisi tullut sieltä uunista tämmöinen valmis vasikka, että siinä ilmeisesti tämä Mooseksen temperamentti oli sen verran vahva, että Aaroni ajattelee, että nyt on varmaan parempi koittaa keksiä joku tosi hyvä selitys, millä pääsisi niin kuin pois tästä tilanteesta, mutta ei tainnut mennä läpi. Aaron oli itse mukana tässä vasikan muotoilussa, ja tässä niin kuin, tämä on tämmöinen mun mielestä ihan hauska tämmöinen niin kuin humoristinenkin piirre tässä kertomuksessa. Mutta kaiken kaikkiaan näiden vaiheiden jälkeen me luetaan melko rankkaankin tekstiä kansan kurittomuudesta, 25-28. Mooses näki, että kansa oli kuritonta. Aaron oli päästänyt sen kurittomuuden valtaan niin, että sen vastustajat saivat aiheen vahingoniloon. Mooses seisoi leirin portilla ja huusi, joka on Herran puolella, tulkoon minun luokseni. Silloin kaikki leeviläiset kokoontuivat hänen luokseen. Hän sanoi heille, näin sanoi Herra, Israelin Jumala, jokainen sitokoon miakkansa vyötärölleen, kulkekaa sitten leirin halki edestakaisin portilta portille ja tappakaa jokainen, olkoonpa vaikka veli, ystävä tai sukulainen. Leeviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan ja kansasta kaatui sinä päivänä noin 3000 miestä. Tämä on aika rankkaa toimintaa. Tämä kansan kurittomuus ja tapa, miten he edustivat Jumalaa, joka heidät oli pelastanut, antoi näille viholliskansoille ja naapurikansoille täysin vääristyneen kuvan siitä, minkälainen Jumala on. Ja näin ollen Jumalan oikeudenmukaisuus, hänen tuomiovaltaansa vaatii näinkin julmaa ja rankkaa tekoa, jotta nämä viholliskansat eivät saisi aihetta pilkkaan. Jotta Jumalan kunnia säilyisi ja viholliskansat saisivat tietää, että tämä on Herra meidän Jumalamme. Hän on kiivas, hän on vanhurskas, hän on pyhä. Mooses kuuluttaa uskollisten joukkoa ja nämä leeviläiset vastaavat sitten tähän ja Jumala osoittaa nimensä kunnian ja suuruuden panemalla täytäntöön tämän kauhean tuomion. Ja viholliset saa nähdä, että tämä on todellinen Jumala, joka ei katsele sormien lävitse tällaista pelleilyä ja kekkulointia. Ja tässä meillä on mielenkiintoinen kontrasti, jotta nyt ei jäätäisi tällaisiin ikäviin verensekaisiin tunnelmiin, niin tässä on mielenkiintoinen kontrasti. Tässä meillä on nyt nähty, minkälaista toiminta oli vanhassa liitossa, minkälainen oli Siinailla annettu liitto ja laki, mitä se sai aikaan ja minkälaisia toimenpiteitä se vaati. Mutta kun me katsotaan tätä Siinain lakia, niin me nähdään siitä mielenkiintoista kontrastia apostolien tekojen toiseen lukuun, jossa pyhä henki vuodatetaan. Tässä on tällainen väkevä kaavio, toivottavasti siitä ihmiset saa selvää, mutta Siinailla tapahtuu lain antaminen, ja siinä kontrastina meillä on hengen vuodatus. Molemmissa tilanteissa Jumala toimii pelastushistoriassa merkittävällä tavalla, käänteen tekevällä tavalla. Lain antaminen Israelin kansalle oli käänteen tekevä Jumalan kansan identiteetin kohdalla, ja pyhä hengen vuodatus oli käänteen tekevä uuden aikakauden täyttymisen merkki. Ja tämä lain antaminen tapahtui tässä toisessa Mooseksen kirjassa, kun hengen vuodatus tapahtuu apostolien tekojen toisessa luvussa. Lain antaminen tapahtui Siinailla, kun taas hengen vuodattaminen tapahtui Jerusalemissa. Ja lain antamisen yhteydessä 3000 ihmistä kaatuu pappien käden kautta, kun taas hengen vuodatuksen yhteydessä 3000 ihmistä nousee hengellisesti kuolleista evankeliumin julistuksen kautta. Pietarin saarnan kautta 3000 ihmistä tulee uskoon. He syntyvät uudesti, he saavat uuden elämän. Tässä me nähdään, kuinka valtava kontrasti on vanhalla ja uudella lailla, vanhalla liitolla ja uudella liitolla. Ja kuinka paljon parempi tämä uusi liitto on, missä me saadaan elää. Ja mitä me tästä kaikesta voimme nyt sitten oppia? Tämä kultainen vasikka kertoo meille siitä, että meillä kaikilla on tänäkin päivänä yhtä lailla vaara siihen. Meissä on se kaikki potentiaali rakentaa epäjumalia. Tänä päivänä meillä ei ole mitään patsaita. Me tiedetään, niin kuin me ollaan semmoista kansaa, että meille niin kuin patsaat ei juurikaan merkitse mitään. Mutta meille voi nousta muita liian tärkeitä asioita, jotka estävät sitä, että me tai ihmiset meidän ympärillämme voitaisiin keskittyä Kristukseen. Sen takia meidän on tärkeää varjella meidän sydäntä ja kiinnittää meidän katse Kristukseen. Olla armollisia toinen toisillemme. Ymmärtää Kristuksen rakkautta, hänen suuruuttansa ja hänen pyhyyttäänsä. Ja pyrkiä sen antaa määrittelemään, että minkälainen Jumala meillä on. Me ei voida itse määrittää, minkälainen meidän Jumalamme on. Me emme voi määrätä, miten meidän Jumalamme tulee lähestyä, miten häntä tulee palvoa. Meillä on luvattu Raamatussa kaikki, mitä me tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Ja se tulee Kristuksen tuntemisen kautta. Sen takia on tärkeää katsoa Kristukseen ja keskittyä häneen. Ja Kristus, Jeesus, on suurempi kuin Mooses. Mooses teki ihmeellisen teon siinä, kun hän sai olla välimiehenä kansan ja Jumalan välillä. Ja kuinka paljon suurempi on Kristus, joka on sovittanut koko ihmiskunnan Jumalan kanssa. Ja näin ollen me voidaan olla varmoja siitä, että Jumala on meidän puolellamme. Jumala ei käänny meitä vastaan. Jumala ei ajattele, että hän tuhoaa meitä tai rankaisee meitä, vaan Kristus on nyt välimiehenä meidän ja Jumalan välillä. Ja me saadaan sitä kautta rauha sydämeen, josta käsin me saadaan elää tätä elämää Jumalan valtakunnan lapsina, omistaa Jumalan lupaukset, elää iankaikkista elämää jo nyt. Se on valtava lahja. Ja se uuden liiton täyteys, se parempi laki, mikä on annettu, se laki on kirjoitettu meidän sydämiin ja rangaistus siitä kaikesta, mitä me onnistutaankaan möhlimään täällä maan päällä, se on jo kärsitty. Meidän ei tarvitse pelätä, että Jumala määrää pappeja surmaamaan meitä täällä tai rankaisemaan meitä meidän pahoista teostamme, vaan se rangaistus on jo kärsitty. Se on Golgatan ristillä kärsitty kertakaikkisesti. Ja sun ei tarvitse pelätä, että Jumala rankaisisi sua. Me saadaan turvautua Kristukseen. Silloinkin kun me huomataan, että me epäonnistutaan. Silloinkin kun me huomataan, että me kompuroidaan. Silloinkin kun me huomataan, että me ollaan taas rakennettu jotain kultaisia vasikoita ja tehty elämästä vähän vaikeampaa muille ja toisaalta myös meille itsellemmekin. Silloinkin me saadaan kääntyä Kristuksen puoleen turvallisella mielellä, tietäen, että hän antaa edelleen uutta voimaa. Hän antaa edelleen uutta elämää. Ja me saadaan olla tässä elämässä mukana ja saadaan olla osallisia tästä uuden liiton täyteydestä ja paremmuudesta. Ja se on valtava lahja. Me ollaan etuoikeutettuja, kun me saadaan elää tässä ajassa. Ennen kuin mä lopetan tämän saarnan rukoukseen, niin mä kyselisin vielä, että onko täällä meillä rukousaiheita tänään. Voi kättä kohottaa ja Herra näkee jokaisen kohotetun käden ja nekin kädet, joita ei kehdattu kohottaa. Mulla itselläni on monesti se käden kohotus ollut se, että niinku tuosta sormi nousee, että ei uskalla nostaa kättä. Mutta Herra näkee. Meillä on Herra, joka näkee, elävä Jumala. Me aloitetaan nyt tässä tilaisuuden loppurukoustuokio. Mari voi tulla tänne soittelemaan. Meillä on varattu runsaasti aikaa. Oliko siellä rukousaihe, mikä haluaisi ääneen kertoa, vai näinkö vaan? Taisin nähdä omiani. Siellä! Muistetaan tätä ja kiitetään ja rukoillaan Herraa. Ja tässä loppuylistyksen aikana meillä on rukouspalvelu auki. Uskoisin, että meillä on täällä ihmisiä, ketkä ovat valmistautuneet rukoilemaan rukousta tarvitsevien puolesta. Sä voit rohkeasti tulla minkä asian kanssa tahansa. Monesti kun meikäläinen miettii, että kehtaanko mä nyt mennä eteen rukoiltavaksi, niin ajattelee, että jos minä menen sinne eteen, niin ihmiset luulee, että minulla on jotain ongelmia. Tämä on hölmöajatus, älä kuuntele sellaisia ajatuksia ollenkaan. Vaan tuu rohkeasti sun asioiden kanssa. Oli sulla kiitosta tai rukousta. Ylistetään Jumalaa ja rukoillaan. Kiitetään häntä. Isä, me kiitämme sinua. Sinun valtavista lupauksista, joista me saamme olla osallisia tänään, Herra. Me kiitetään sinua, Herra, siitä, että sinä olet rakentanut rauhan meidän ja sinun välille. Jeesus, me kiitetään sua siitä, että sinä olet tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Herra, sä näet jokaisen rukousaiheen tässä huoneessa. Sä näet jokaisen käden, joka kohotettiin. Jokaisen käden, jota ei kohotettu. Kiitos, että sinä tiedät kaikki ne asiat, mitkä siellä takana on. Ja me halutaan, Herra, kiittää siitä, että sinä olet Jumala, joka näet. Herra, missä on sairautta? Tuo terveyttä ja lohtua. Missä on murhetta? Tuo iloa, Jeesus, ja tuo sinne autuutta. Herra, kiitos, että sinä olet Jumala, joka kärsit kärsivien kanssa, itket itkevien kanssa, iloitset iloitsevien kanssa. Herra, ole meille armollinen. Kiitos, että sinä olet johdattanut ja siunannut. Me kiitämme siitä, että Miika on tänään päässyt tänne meidän kanssamme ja kiitämme siitä, että hänellä on toipumisprosessi lähtenyt käyntiin. Ja Herra, me tahdomme rukoilla sen puolesta, että se prosessi jatkuisi kivuttomasti ja hyvin. Että sinä, Herra, toimisit hänen ruumiissaan ihmeellisellä tavalla tuon leikkauksen jäljiltä, että siellä asiat ja solut ja partikkelit, mitä siellä onkaan, kaikki menisi paikoilleen, Jeesus. Sinä olet ihmisen luonut ja kaiken, mitä meissä on, ja me kiitämme sinua siitä. Herra, ole meille armollinen alkavalla viikolla. Suo meille sun rauhasi, Jeesus, arjen askareisiin. Ja Herra, mä rukoilen. Täytä meitä sun pyhällä hengellä, Jeesus. Salli meidän kokea se, että Jumalan valtakunta tulee meissä esiin. Ja salli sen näkyä, Herra, tähän pimeäseen maailmaan, tähän pimeäseen maailman aikaan, missä me elämme, jotta me saisimme rohkeutta olla sinun kirkkauden todistuksinasi, Jeesus. Anna meille rohkeutta julistaa sinun sanaasi. Kiitos, että sinä olet uskollinen ja sinä olet voimallinen. Jää siunaamaan tämä loppurukoushetki, Herra. Koskettele meidän sydämiä, Jeesus. Nosta meidän ajatukseen sinun mielenmukaisia ajatuksia, ajatuksia sinun sydämeltä. Puhu meille, Herra, tässä loppuhetkessä. Halleluja. Ylistys Jumalalle. Amen.